Песня, якая прагучыць у нашым сённяшнім эфіры, шаноўныя слухачы, у свой час вельмі часта гучала ў вячэрніх дзіцячых перадачах беларускага тэлебачання. «Калыханка» аўтарства Зміцера Яўтуховіча і Леаніда Пранчака, па-мойму, застаецца проста ўзорам цудоўнай песні для беларускіх дзяцей.
Дзяўчынка, добрай ночы.